Eta hoi bezala tertuliari ekingo diogu, gogoetari tarte egiteko eta bilagun gaur ere horretarako gurekin batetik, Eneritz Otamendi, egunon Eneritz.
Egunon.
Eta bestetik, Itziar Ituño, egunon zure ere Itziar.
Egunon, bai.
Eta gaur aurreratu bezala seksualitateaz eta bereziki emakumen seksualitateaz gogoeta eginaiko gunuke zuekin tertulian. Eta oinarri hartuta, aurreko igandean zazpika aldizkarian Amaia Ereinagak egindako erreportajea bertan, adin ezberdinetako emakumen bizipenak eta esperientziak ekarri ditu, bildu ditu, baita gogoetak ere, eta bueno, kontu bat, baina gehiago agertzen dira bertan, eta saiatuko gara horiei erreferentzia egiten. Eta lehenik eta behin, kazetariak berak sarreran botatzen zuen galdera, igorri nahiko nizueke, plazerra eman eta hartzea ingarrantzitsua eta oinarrizkoa bada, zergatik ez da naturaltasunez hitz egiten, emakumen plazerra kontatu ez den historia. Ote da, Eneritz.
Ba, laxe da, bai. Eta gaur egun ere, egunero, nik uste dut, aurrelaxe azaltzen zaigula bagai hau, ez? Tabu eta debeku eta muga askorekin, ez? Emakumeoi batez ere, ze azpimarratu nahiko nuke oso desberdine bizitzen dutela gizonezkoek gai hau iruditzen zain. Nik behintzat gaztetxotatik sentitu dut edo ikusi dut nola mutilek lasai aski hitz egiten duten beraien plazerraz, masturbazioaz, hartasunaren alarde moduko bat eginez gainera beti eta emakumeon kasuan nola guztiz alderantzizkoa gertatzen denez. Gaztetxotan zure lagunik minenarekin ere, ba nik behintzat nire laguneekin beranduago hasi naiz gai honi buruz hizketan eta gainera oso gutxirekin lortu dut, ez? Naturaltasunez eta askatasunez hitz egitea gai honi buruz, ez? Eta diferentzia hori ba etzait gustatzen eta apurtzen saiatzen naiz gainera nire egunerokoan seksuari buruzko, gozamenari buruzko erreferentziak edo zertzeladak sartu zen ere inguruan, ez? Ikusteko jendea nola deskolokatzen den eta gustatzen zait ariketa hori egitea, ez? Niri lasai hitz egitea gustatzen zaite horretaz, intimitatearen muga hori errespetatuz beti ere edo nire bikotea eta nire arteko intimitatearen muga hori errespetatuz, baina nik uste bai ez osasuntsuagoa litzatekeela eta denoi ona handia egingo liukela honi buruz gehiago hitz egiteak. Ze badaude emakume asko nik uste dut ez ezagutza handiarekin bizi dutena gai hau, bere gorputzaren inguruko ez ezagutza, plazerra, gozamena, eman eta jasotzeari buruzko ez ezagutza handia eta pena da hori.
Itziar?
Bueno, nik uste dut emakumeon sexualitatea horre ondala beti izkutuan beti ez dakit ni buztiko naz eta gehiago esango dut gure kasuan behintzate Euskal Herrian horre ilunpean egotearen errua ja botakotzet Eliza Katolikoari azken finean babitu gaur egun gauzak ez dire horrela baina bi belaunaldik banatzen gaituzte frankismotik. Eta garai hartan, dana sexualitateari buruz berbaitea dana zan debekua, dana zan bekatua, dana zeuen txartu ikusita, hori zan esan egin behar, eta bueno, hori gure amamek bizi izan zuten. Gure amek erentzia moduan zeo zer jasoko zuten, gero, bueno, feminismoaren oin ez dut berba topatzen. Feminismoa
jaurra
egin zan gizartea, eta bueno, aldaketatxo bat egon zan. Eta gu, alaba moduen, erentzia horren zati bete barnean dekogula pentsetan dut. Nire kasuan behintzat, bai, ez da, Holanda. Ez bakarrik Eliza Katolikoaren errua, ez dut hori pentsetan. Gero hor dauz ba bueno, sinea, novelak, maitasun erromantikoa, Walt Disneyn pelikulak, esateko zer dauen ondo, zer txarto, zer dauen ondo egina, zer da zikina, zerrez. Eta bueno, hori dana ba, barnean deko guzta, sozializazioan gauzasko jasotzen da, eta askatasun falta itzela badeko gundino emakumeok sexualitatean. Hori pentsetan dut, muga asko gainditu behar dugu zondino. Apurka-apurka bagoaz aurrera, eta pentsetan dut datozen belaunaldietan bazio zeri gertan dala, esain beste. Ze, bueno, uf, nik nerabeak eta ikusi dodaz, oraintxe bertan nabil eurekaz beharrean, eta jo, hainbat jarrera ba, errepikakorrak dire hori ikusten dut nik. Eta sexualitatean, ba, bardine, ez dakit, ondino emakumeok erabat aske ez garela, ba, bueno, ziurtatzen doztiena niri, ez da? Orduen lan handi edeko ondino iteko zentu hortan. Eta bai, egia da, ba ez garela azke naturaltasun osoz, ba, masturbazioari buruz edo norberaren plazerrari buruz berbaiteko. Ondino lotxatu egiten gara, badauelako hor, ez dakin on, murmuinaren ze aldetan, badeko gulako hor, zehoz zerrek esaten dozkune, kontuz, tapizten direz alarmak, hori, aber ze esango zun, aber, ez dakit, oztopo modukoak barnean. Eta, bueno, hori aldatzea behar daue lan handia.
Baina egia da, Elizaren errepresio hori hain gertukoa izan da ere, nik gaur egun behintzat ez dut sentitzen nire inguruan, ez? Elizaren presio hori, ez? Errepresio saiakera bai, eta beraien diskurtsoan eta egunerokoan hor dauden gaiak dira, baina nik behintzat Elizaren eraginik gaztetxoen artean oraindik ez dut sentitzen, eta hala ere Elizaren presentzia gure jendartzean hainbeste jetxita ere gai honetan iziarrek ondo esaten zuen bezala, ez? Badaude beste faktore batzuk eragiten dutenak tabu eta isiltasun hori, ez? Ba, aipatu dituzu Walt Disneyren pelikulak edo telebistan jaso ditzakegun edukiak, eta baita ere txiki-txiki-txikitatik mozten zaizkigun ego hoiek, ez? Aurrak berez esploratzeko eta bere gorputza ikuitzeko eta gozatzeko eukidezaken instinto natural hori mozteko joera handia dago oraindik ere, eta horre ere, ez, ikusten dut, ez? Jatorria egon litekeela, zergaitik jendarteko faktore batzuk hainbeste aldatuta ere, sexuaren gaineko askatasuna edo hitz egiteko askatasun eta konpartitzeko eta bizitzeko askatasun hori zergatiken jarraitzen duen, ez, hain lotua eta hain itxia, ez, deigarria da eta hori, oraindik asko dago egiteko, gai hau aldatu nahi badugu.
Iruditzen mazaizue, gehitu itziar, bai.
Bai, bakarrik gauzatxoa, nik be Elizarena ez dut igerten gaur egun, baina moldeetan sisteman badau simplizitoki hori esanguran eguen esan, bat ez be horreatik emakume ongan sexualitatean kontuan nabarmenagoa, bueno, nik behintzat nabarmenagoa ikusten dut. Erentzia moduen, ez inotoin eragin zuzena dekona, baina gure ez dakit, sistema mental ere, ez dakit zelan esan, hor zertzela da batzuk igerten dodaz nik. Bai, bikote monogamikoan, bai, bueno, hainbat adibidez, da? Hori bakarrik.
Joango gara sartzen, masturbazioari begira ere jarri nahiko nuke dokumental interesgarri bat Las Muertes Txikitas izenekoa Mexikon egindakoa Mireia Saiaresek, eta emakumeen orgasmoaz, masturbazioaren indarraz, botereaz hitz egiten dute, hainbat testigantza bildu ditu dokumental horretan, ia entzuteko aukera ditugun testigantza horietako batzuk.
Es así.
La parte placentera de un orgasmo para mí es esta parte que me revela cómo quiero ser.
Pues sí, es que tiene que ver como con ser penetrada y dejarse penetrar y disfrutar la penetración, ¿no?
Hay momentos en que llega cada fulano que lo hace tan bien que te tienes que agarrar de la cabecera de la cama y decir, estoy trabajando, ¿no? Tienes que trabajar tu mente al máximo para no caer en un orgasmo.
como agarrar las alas de un ángel y desde allá me baja al piso.
De lograr sentirme a mí misma por dentro, ¿no?
Porque yo entiendo por qué le llaman la muerte chiquita. Porque claro que cuando tienes un orgasmo, sientes que te vas, no que te vienes, que te vas.
Desde los 60s y la liberación sexual femenina, en que creo que se ha sobrevaluado el orgasmo, ¿no?
Creo que el antiorgasmo es pensar.
A mí, una vez sí le digo, llévame al doctor. ¿Por qué? Pues porque no siento nada.
Y a los 42 años, te puedo decir que la conciencia más maravillosa, llena de miedos al principio y de pánico, conocí mi cuerpo, me conocí.
Exactamente.
Bueno, testigantza asko biltzen direnak esan bezala emakumeen masturbazioaren inguruan, bueno, norberak bere gorputzarekin, bere buruarekin gozamena, plazerra sentitzea, kasunetan emakumeen kasuan, esan daiteke masturbazioa kaso are tabuagoa dela. Bikote. Nola ikusten duzue?
Bai, lehen aipatu dut eta nik uste dut bat gauz badela ba sexua edo batez ere bikotean gozatzen den sexua eta bestea masturbazioa eta lehen ere esan dut ez, nola gaztetxotan ba mutilek alardeatzen duten beraien masturbazioaz eta nola neskok ia behartuta gauden esatera ez garela masturbatzen. Gogoratzen naiz, nola gaztetxotan mutilek eta galdetzen zuten, ez? Masturbatzen zarete eta gehiengoak beti ezetz erantzuten zuen. Eta gezurra da, ni gogoratzen naiz, txikitatik nola gozatu izan dudan nire sexuaz, ez? Nire klitoriaz, ez? Dutxan eta hain txikitan eta nik behintzat oso gaztetxotan deskubritutako gauza bada eta zergatik esaten nuen gezurra orduan ere, ez? Eta kuriosoa da bai.
Hor kuriosa gintzait baitere elkarrezketa horietan, Amaia Arenagak egindako horietan, adinean aurrera doazen emakumeek diote ez dutela, plazerra sentitzeko ez dutela bikote beharria da. Euren buruarekin nahikoa dutela eta gozatzen dutela. Batek dio, maila intelektualean pereza ematen dit bikotearekin plazerra sentitzen, nahiago duela bere buruarekin. Bueno, interesgarria. Itziar.
Bai, ez dakit, gero beste batek esaten dago, ba, bueno, berak ja hori ez duela behar. Ez dakit ez duen, ez dakit bikotea ez duen behar edo beste pertsona bategaz sexu harremanak ez dituen behar, edo bere buruagaz enaz ondo akordatzen, baina bai pentsetan dut ez dakit, adinagaz, ba, ez dakit hor hormonak beba dauz zoro baten moduen, gora eta bera, eta ez dakit. Pentsetan dut momentu batzuetan lasaitasunak hartzen duela garrantzia, edo ez dakit, eta sexua ba bueno, hortxe gelditzen da, gogoak badeko daz, ba nik neure burua gaznaiko dekot, ez dakit, bai, kuriosua, baina izen aldabe prozesu bitala be bai, ez dakit. Ez dakit, bai.
Elkarrezketa irakurritakoan piztu zaite kuriosidade hori eta gogo hori akaso emakume helduekin hitz egiteko gai honetaz, ez? Bate baino gehiago aipatzen du libidoaren kontua, bai, nola bai. Libidoa gutxitzen zaien eta ia ez duten hainbeste behar eta ba benetan bai, piztu zaite kuriosidadea, ez? Nolakoa izango te da nire sexualitatea hemendik urte batzutara, ez? Bai.
Segatik ez da horri buruz berbait. Bai. Segatik inok ez dutzu kontetan nolan argi eta garbi jakiteko, ba, bueno, bizitzan emakume baten bizitzan zelako prozesua bizitzen diren sexualitatean bebai, ez da? Jo, hor dau utxunia handia, holan ikusten nik, bai.
Adineko batzuen testigantzetan baitare atentzioa ematen du, bueno, aipatu duzu hormona festa hor batipate bizitzako fase batean izaten dena, akaso adinarekin lasaitzen dena, baina adinak ematen duen perspektiba horrekin baitare eta bueno, atentzio mandit pare batek ere aipatzen duterako, bueno, batek hitzez hitz esaten du, buruan azkurea baduzu, burua ukitzen duzu, ba beste horrekin berdin aipatzen du, eta pixka bat, bueno, harreman monogamo horietatik at kokatzen aipatzen zuten baita ere beraien esperientzia diote sexuak ez duela baldintzatuta egon behar fideltasunari, maitasuna kontu badela eta sexua bestea, errespetuan dagoela oinarria, sexuak ezin duela izan bikotea mantentzeko baldintza morala. Bueno, eta 60 urtetik gorako pare batek emakumeek bainipein aipatzen dute, ba bueno, euren bizitza esperientzian sexu harremanak jende askorekin izan dituztela, naiz eta bikotea izan, ba bereizi dutelako maitasuna eta sexua.
Guztiz ados, nik gogoratzen naiz ba orain urte mordoxka bat irakurri nuen Sisifo Maite Minez, Laura Mintegirena, eta horrek argi asko eman zidan maitasuna ulertzeko, maitasun mota ezberdinak eta sexua eta maitasunaren bereizketa hori. Eta hori, monogamia ba personen inventoa dela aldarrikatzen zuen Laura Mintegik, eta erabat ados nago, ez? Eta nik ere horrela bizi dut, ez? Nik uste dut bikote harremanetan, ba bikote horrek erabakitzen duela nolakoa den bere harremana, fideltasuna, monogamia ulertzeko era bikotean dagoela eta ez jendartean. Eta askotan nik uste dut ez ditugula errespetatzen ba horrelako erabakiak edo paktuak, ez? Joera handia dugu epaitzeko, ba bikotea duen pertsona bat beste batekin ba jolasean katxondean ikusten badugu, joera handia dugu epaitzeko eta ez dakigu bere bikotearekin zer hitz eginda daukan eta nola bizitzen duten hori, eta beste alde hori ba dioenak pertsona bakarrarentzako begiak eta sentimenduak dituela, ba nik askotan eduki dut burruka hori nire baitan, ez? Nik bikotea badut, gustora nago, nire aukerarekin eta badakin nire bizitzako laguna izango dela hori, baina hortik aparte, ba beste pertsona batzuk kitzikatzen haute, sortzen dizkidate beste sentimendu batzuk, parranda nabilela, beste mutil batekin dantza nabilenean, ba sentitzen ditut azkurak, ez? Lehen emakume horrek zion bezala nire baitan eta
ez buruan bereziki.
Eta ez buruan bereziki eta muga guzti horiek ba batzutan amorratzen naute, ez? Gertatu izan zaidalako, ba parrandan ibili kuadrilakoekin, dantzan hasi, mutil batekin katxondeoan hasi eta nere kuadrilako mutilak etorri eta, ez? Banatzen hastea, ba noski nik bikotea dudalako eta ia zertan otenabilen. Ezer esan gabe, baina hor txak kokatzen dira, ez? Toki estrategikoan eta gauza guzti hoietan nik uste dut ba gure buruari galderak egin behar dizkiogula eta besteak epaitzeari utzi eta askatasun aldarrekatu.
Beste kontu bat ere, demora txiki, bueno, tarte txikia geratzen zaigulako, baina aipatu nahi nuen, bikote heterosexualetan pare batek ere aipatzen dute elkarrizketa horietan, emakumeok plazerra eman diezaguten itxi egiten garela, jarrera pasibo hartzen dugula nolabait, eta batek aipatzen du irekiagoak izan beharko genukela, jolastiagoak, eta jostailu erotikoak saltzen aritzen den batek ere esaten du, ba baten bate jostailu hauek gehiago ezagutzen baditu, menuda guarria, bezalako, bueno, horrelako komentarioak ohiko izaten direla, non dago muga, ez? Askeak bai, lehena ipantzen zanidan eneritz, baina putak ez.
Hori.
Itziar.
Hori da. Buruan deko guzmuga horiek ondo sartute. Ikasita, hainbat pelikula, hainbat telebizino, hainbeste novela irakurrita, ba askenean, zuk ipinten dotzezuz askotan, mugak zure buruari, ez da? Gauza bat egitera gorduan, honek ze pentsatuko du hori, menuda guarrilla do, eta taldean, neskak alkartzen garenean da berbetan hasteko orduan bebai hori zerraz epaitzen dugun beste egiten dauena eta uf hor lana handia egin beharra daukagula pentsetadunik ondino erabat aske izateko eta disfrutatzeko eta bueno norbera jostailuren bat erabili gura badau ba askatasun osoz gustetan eiakonari ba bueno pues ez dakit, ba, betiko sexua eskaini edo, bueno, askatasun osoz, norberak, ba, ondo disfrutatzeko eta gustora eta hori, mugabarik, ez da?
Bukatzeko zore gehiago gehituko zenuken eritz.
Bai, zazpikako elkarrezketan badio emakume batek, ez, ba, bere bikoteak berak nahi baino lehen bukatzen badu, ez? Ba gero jarrai dezala berari plazerra ematen eta horri buelta emango niokenik nik beste estrategia batera biltzen dut. Gozarazi dieza da lehenengo neri, nahiko eta aski eta gero ba bukatuko dugu.
Bueno, hortxe proposamena, Eneritz Otamendi eta Itziar Ituño, eskerrik asko bikote.
Zuri.
Aio.